Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nova ambasadorica Češke u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šindelkova za Radio Slobodna Evropa govori o narednim koracima ka Evropskoj uniji, rješavanju problema, sprječavanju odlaska mladih. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci, kaže češka ambasadorica s kojom je razgovarala Ajla Obradović.
Gospođo ambasadorce, od Bosne i Hercegovine je zatraženo da ispuni 14 kriterija na putu ka Evropskoj uniji. Da li mislite da će Evropska unija progledati Bosnu i Hercegovinu kroz prste?
Evropska unija ne može da progleda bilo kome kroz prste, čak i da hoće. Aki, riječ koju svi znamo, znači nešto što je stečeno, nešto što je napravljeno. I sve to na današnji dan ima možda 200.000 strana teksta. I to je nešto čemu mora svaka zemlja koja želi da postane članica, čemu mora da pristupi. O tome ne pregovaraju dvije strane. Znači, pregovarački okvir je sad počeo da se pravi, da se piše. Ali njegovo pisanje može da traje 3 mjeseca, a može da traje 6 mjeseci, a može da traje i više mjeseci. Sve ovisno o tome kad će sve iz onih originalnih 14 tačaka prioriteta biti ispunjeno.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nedavno je rekao da je primiti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju geostrateški interes, pogotovo nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Ali je rekao da postoje mnogi nedostaci u vladavini prava i demokratiji u Bosni i Hercegovini.
Jeste. I naš geostrateški interes nije jedina stvar koja igra ulogu. U stvari, vi ako želite da pristupite jednom klubu i da ispoštujete njegova pravila, vi to možete učiniti, ako je klub u pitanju, u jednom momentu, uplatom članarine. Ali Evropska unija nije takav klub. Moja se zemlja promijenila, ne ulaskom u Evropsku uniju, ali transformacijom, reformama preulaska. Mi smo tek postajali vrijedni članstva tim procesom koji je kod nas trajao.
Vi ste početkom 2010. godina bili u kabinetu Štefana Filea, tadašnjeg visokog predstavnika za politiku proširenja. Na vašem iskustvu tada i danas, koji su najveći izazovi, da li su se oni možda promijenili?
Ono što se promijenilo nije, dokle god je država slaba, ljudi odlaze. To se kod nas zove glasanje nogama. Dokle god je država slaba, ne funkcioniše ekonomika. Dokle god ne funkcioniše ekonomika, vi nemate škola, vi nemate bolnica, vi nemate osnovne infrastrukture koje trebaju porodicama. E sada bi sve to izgradili, vama treba vladavina prava. Ono što nisam možda ja primjećivala, a možda to još nije bio toliki problem, 2010. je demografija. U Bosni i Hercegovini bi trebalo da živi skoro pa 4 miliona ljudi. Ja sam pokušavala da dođem, jel valjanog popisa nema, dođem do broja koji je realan i došla sam na broj 2,2 miliona. To je ogromni pad stanovništva.
Ali u pitanju besperspektivnosti i retorika koja 3 decenije se nije promijenila, kako u tom smislu vidite rješenje?
Vi imate svake 2 godine izbore, vi imate razvijeno civilno društvo. Nemam tu jako ambasadorica šta da vas savjetujem gdje vidim mogućnost za preokret, pa vi sami vidite gdje vam treba promijeniti stvari, kako želite da živite. Znate, moja zemlja bila siromašnija od vaše, mnogo siromašnija od vaše. No, mi smo bili poznati po tome da vozimo na more svoju hranu, sve što nismo mogli dovoljno novca da povezemo. I pogledajte sad, vi birate put i što mene tiče, ja vjerujem u put evropskih integracija.
Bilo je mnogo međunarodnih inicijativa da se Bosna i Hercegovina učini funkcionalnijom u smislu institucija. Gdje vi vidite nadu u tom smislu?
Znate gdje je ključ za to što to sve do sada nije uspjelo? Jer su to bili napori međunarodnih institucija. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci. Nada je u tome ako se vaši političari dogovore, a puste pre svega s moje tačke gledišta Evropsku uniju, da im pomogne. ali mi to ne možemo napraviti umjesto njih.
Bila je to nova ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini, Jana Lolić-Šindelkova, a cijeli razgovor možete pročitati na slobodnaevropa.org. Od 10. novembra počinje s radom novi sistem ulaska u Europsku uniju koji je ustanovljen u novembru 2017. a njegova primjena više puta odgađana. Europski graničari će fotografisati sve putnike i uzimati im otiske prstiju, a od idućeg ljeta počinje implementacija i drugog sistema koji će podrazumijevati da putnici prije putovanja moraju putem interneta aplicirati za dozvolu za ulazak. Slične sisteme već imaju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija. Detaljnije u prilogu Predraga Zvjerca.
Europska unija želi otežati kriminalcima ili teroristima ulazak s lažnim putnim ispravama, te se od 10. novembra uvodi biometrijska kontrola prilikom svakog prelaska granice. Podacima koji uključuju otiske najmanje 4 prsta te fotografiji, moći će pristupiti policijske službe zemalja članica Europske unije, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna, kao i policijska agencija Europol, tokom istraga kaznenih djela, posebno terorizma i organiziranog kriminala. Uvođenjem novog sistema ostaje obvezno skeniranje putnih dokumenata, prestaje unošenje pečata u pasoše na graničnom prijelazu, ali bi uzimanje otisaka prstiju i slikanje moglo produžiti čekanje u kolonama. Zbog toga su promijenjena pravila, pa će granični policajci moći obavljati provjere i prije graničnih kućica, dok putnici čekaju u redu, kako bi se omogućila bolja protočnost. Provjere će se postrožiti sredinom iduće godine, a novije mjere zahtijevat će od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular. Osim osobnih podataka i kontakata, putnik će morati unijeti i pojedinosti o obrazovanju i trenutnom zaposlenju, kao i pojedinosti o pojedinačnom putovanju i boravku u zemlje Europske unije. Jednako tako tražit će se i pojedinosti o bilo kakvim kaznenim osudama, prošlim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba, kao i informacije da li je osoba bila protjerana iz neke zemlje. Od putnika će se tražiti i da plate dodatnu taksu od 7 eura, koja će se plaćati isključivo platnom karticom. Taksu neće plaćati mlađi od 18 i stariji od 70 godina. Obrada podataka trebala bi trajati nekoliko minuta, ako će potrajati duže, putnik bi obavijest trebao dobiti u toku 4 dana. Od putnika se mogu tražiti i dodatne informacije ili dokumentacija, kao što je potvrda o rezervaciji smještaja ili zaposlenju, koje treba dostaviti u roku od 10 dana. U tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku od 2 sedmice. Putnik može biti pozvan na razgovor u ambasadu zemlje u koju planira putovati i u tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku 30 dana. Zbog toga se savjetuje putnicima da formular popune najmanje mjesec prije kupovne karte ili rezervacije smještaja. Ako se putniku odobri ulazak u Europsku uniju, obavijest će zaprimiti e-mailom. Ova dozvola će vrijediti 3 godine ili do zamjene putne isprave s kojom je neko aplicirao. ETIAS odobrenje, kako se formalno naziva, ne znači da osoba može boraviti u Europskoj uniji duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci ili raditi u nekoj zemlji Europske unije. Roditelji popunjavaju formular za svoju malodobnu djecu, koja su izuzeta od plaćanja taksi. Svi mogu ovlastiti treću stranu, neku drugu osobu ili komercijalnog posrednika, da apliciraju njihovo ime ili u ime njihove malodobne djece. U tom slučaju morat će se potpisati izjava o zastupanju za svaku osobu pojedinačno, a to pravilo vrijedi u slučaju da za neku osobu apliciraju prijatelj, kćerke ili sin. Ako je zahtjev za odobrenje putovanja odbijen, opozvan ili poništen, osoba će primiti e-mail poruku u kojoj će biti navedeni razlozi odbijanja i naziv tijela koje je donijelo odluku. Postoji mogućnost žalbe, a e-mail će sadržavati informacije kojoj zemlji ili zemljama se žaliti uz opis odgovarajućeg postupka. Osobama bez ETIAS autorizacije bit će odbijen ulazak na granici. Međutim, i dobijanje te potvrde ne znači da je putniku automatski odobren ulazak u zemlje Europske unije. Svi putnici će se i dalje kontrolirati i granični policajac može odbiti ulazak osobe koja ne ispunjava uvjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate emisiju Na vratima Europe.
Niz incidenata u kojima su žrtve uglavnom bile djeca dogodio se od sredine augusta do prve sedmice septembra na širem području Mostara. Ti incidenti koji su se slučajno ili ne dogodili uoči početka kampanje za lokalne izbore podigli su i onako visoku političku temperaturu u tom gradu koji dan danas nosi breme etničkih podjela. Jedan od napada dogodio se i u naselju u kojem žive srpski povratnici, pa je reagovala i delegacija Europske unije u BiH. I dok bošnjački i hrvatski političari iz tog područja očito suprotno gledaju na te događaje, iz policije za sada uvjeravaju javnost da je stanje pod kontrolom i da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća, iako se za počiniocima u nekim od incidenata još uvijek traga. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Od 14. augusta do 4. septembra na širem području Mostara dogodilo se 6 incidenata u različitim dijelovima grada u kojima su žrtve bile pretežno djeca. U većini slučajeva napadi su se događali po sličnom scenariju. Kroz naselje u večernjim satima prođe nepoznati automobil. Iz njega u trenu izleti grupa od nekoliko maskiranih napadača te palicama, nogama i šakama napadaju djecu, nakon čega brzo napuštaju mjesto događaja. Tako je bilo u naseljima Opine, Malo Polje, Luka, u ulici Ante Starčevića te u Bijelom Polju. U naselju Bačevići, gdje žive srpski povratnici, napadnut je jedan maloljetnik, a po tvrdnjama mještana tome je prethodilo lijepljenje uvredljivih plakata i stihera, uključujući i one sa kukastim križevima. Predstavnik mještana Dušan Golo uz ostalo je nedugo nakon incidenta izjavio.
Prije 15 dana su išli pojedinci nepoznate osobe kroz naselje, pucali rafalnom paljbom, pa smo šutili. Prije pola godine su prebili jednog momka ovdje, pa smo šutili. Ovaj put je 3 dana su lijepili ovdje s ove naljepnice, stikere sa jako uvredljivim sadržajem. To su kukasti krstovi, u slovo i ostale stvari.
I delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini je krajem augusta osudila napad na srpske povratnike u Bačevićima. U objavi na društvenoj mreži X su pozvali relevantne institucije da počinioce privedu u pravdi i da urade više kako bi spriječili buduće zločine iz mržnje. Nakon prva 3 incidenta, Mostar je posjetio ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, Sevlid Hurtić, koji je u prigradskim naseljima razgovarao sa mještanima čija su djeca napadnuta. Među napadnutima je i jedan 13-godišnji dječak, kojem su huligani strgnuli majicu sa oznakama fudbalskog kluba Velež. U saopćenju iz kabineta ministra Hurtića uz ostalo je tada rečeno da je napad izvela grupa od 5 do 6 pripadnika navijačke grupe Ultrasi, koja, podsjetimo, podržava hrvatski športski klub Zrinski iz Mostara. Hurtić je tada uz ostalo izjavio.
Evo, hvala Bogu da nema, što bi rekli, smrtnih slučajeva, ali gore sad kad sam bio sa roditeljima u Opinama, oni su najveće kritike uputili prema MUP-u i rekli su direktno, počnite raditi svoj posao. Ako ćete prepuštati ovo da se radi, roditelji mi kažu, mi ćemo se organizovati, mi ćemo dočekivati jedne druge i bojim se da neće pasti mrtva glava u Mostaru.
Šta više, oglasila se ranije i vodeća bošnjačka stranka u Mostaru, SDA, koja je u saopćenju postavila i pitanje da li MUP HN kantona štiti huligane i nasilnike ne pronalaženjem odgovornih za napade. Pozvali su i policijske agencije sa entitetskog i državnog nivoa da se uključe i zaštite građane od huliganskih i divljačkih grupa kako bi se spriječila bilo kakva daljnja eskalacija, jer se sve češće u javnosti spominje samo organiziranje građana. Međutim, iz policije su u više navrata kazali kako provode istrage, te da su neki od napada i rasvjetljeni, poput onog u povratničkom selu Bačevići. Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić iz vodeće hrvatske stranke HDZ BiH kazao je da policija nema dokaz da su lijepljeni kukasti križevi.
Naljepnice koje je predala ženska osoba u mjesto Bačević, koje je skidala sama sa bandera na koje su bile naljepljene i koje su predane policiji, opet kažem, prozivano je da su se tu nalazili određeni fašistički simboli, međutim, ne kažemo da ih nije bila, ali oni nisu predani kao predmet koje će kasnije poslužiti kao dokaz u postupku.
Međutim, mještani su sami uslikali i medijima proslijedili fotografije stikera sa kukastim križevima prije nego što su ih uklonili. Predstavnik mještana Dušan Golo.
Ono što je za mene tragedija u svemu tome, mene zanima ko je štampao kukaste krstav.
U međuvremenu, saopćenjem za javnost su se oglasili premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, oboje iz HDZ-a BiH. Oni su uz ostalo naveli da su pojedinci na populistički način iskoristili incidente, te smatraju da nema ni indicija ni dokaza o međunacionalnim netrpeljivostima, nemirima širih razmjera, niti organiziranih napada na povratničku populaciju. Zasjedala je i vlada HN kantona, koja je u saopćenju osudila svaki oblik nasilja, te ocijenila kako stanje sigurnosti u HNK nije ugroženo. Policija je također ustvrdila da je stanje sigurnosti u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu zadovoljavajuće. Ministar Mario Marić je to potkrijepio poređenjem broja počinjenih krivičnih djela na području Mostara.
U 7. mjesecu prošle godine imali smo 42 kaznena djela evidentirana. Ove godine 19.
Iz policije su zadnjih dana saopćili i kako su dvije osobe identificirane u vezi sa napadom u naselju Luka, te pet osoba zbog napada u naselju Bjelopolje. Za ostalim počiniocima se traga. Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić nije mogao dovesti bilo koju od navijačkih grupa u vezu sa incidentima. Marić je, pozivajući da istragu vode profesionalci iz policije, a ne mediji i političari, još kazao:
istraga će također pokazati jesu li ovdje na stvari organizirani napadi, o tom još ne možemo govoriti, mada se na prvu ne čini da postoji nekakav zajednički nazivnik koji povezivao ove slučajeve sve zajedno.
Nakon napada u povratničkom naselju Bačevići oglasio se i mostarski SDP, koji je u saopćenju naveo da će mnogi politički subjekti pred početak izborne kampanje grubo zloupotrijebiti taj događaj. U SDP-u smatraju i da su posljednja događanja u Bačevićima samo posljedica i logičan nastavak činjenice da niko nije odgovarao za dosadašnja orkestrirana uništavanja partizanskog spomen groblja u Mostaru, te za brojne druge incidente, uključujući napade na učenike, upadanja u naselja u noćnim satima, kao i huliganske obračune. Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić najavio je da će istrage u slučajevima incidenata na području Mostara pratiti do kraja.
Jer ja uvijek kažem u pitanju dijete, ja ne želim da uletim u kolotečinu da je to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko dijete, dijete je dijete.
Iz policije su također ovih dana naveli i kako je potreban multisektorski pristup u rješavanju problema sve češće pojave nasilja među mlađim osobama. Podsjećaju da je policija samo represivni aparat koji se susreće sa posljedicom svih problema, te da u rješavanje trebaju biti uključene škole, centri za socijalni rad, ministarstva i druge institucije koje trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti na rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svojim različitim pojavnim oblicima i porukama grafiti od davnina intrigiraju javnost, a posljednjih desetljeća postali su kontroverzan dio urbane kulture diljem svijeta. No ta forma izražavanja često prelazi granicu dobrog ukusa, a oštećenje prometnih znakova, šaranje ćiriličnog i latiničnog pisma uz dodatak fašističkih simbola već su u sferi prekršaja ili kaznenog djela. Priču o grafitima od umjetnosti do kaznenog djela donosi naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Za one koji ih stvaraju, grafiti su svojevrstan način izražavanja prosvjeda ili kritike, dok oni istančanijeg ukusa i s izrazitim umjetničkim talentom svojim dijelima uljepšavaju javne površine. No ta forma izražavanja često prelazi granicu dobrog ukusa, a nerijetko se nađe i u sferi prekršaja ili kaznenog djela. Ovisno o izgledu, lokaciji i poruci, osobito onoj koja potiče mržnju i netrpeljivost, predstavljaju izazov i za vlasti i za građane. Ivona Mišković, članica Libanjske koalicije protiv mržnje, uvažavanje.
Svakako da se previše možda u Bosni i Hercegovini, ali evo i u našoj maloj zajednici grafiti koriste da bi se iskazalo neka netrpeljivost. Definitivno da grafite treba uklanjati pravovremeno. Također smatramo da zajednica u smislu lokalne samouprave, ali i nekih drugih institucija treba reagirati u tim slučajevima, trebaju poduzeti odgovarajuće mjere i trebaju ukloniti taj govor mržnje koji je prikazan kroz grafite ili prešaravanje dvojezičnih natpisa.
A kako ti junaci uglavnom rade pod okriljem noći, teško ih je razotkriti, pojašnjava glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak.
Vrlo teško je tu doći do samog počinitelja. Vrlo često mi imamo problema da to niko nije uočio, da nemaš nikakvih svjedoka, da je se to pojavilo na tom određenom prostoru. I onda se znači pokušava kroz taj operativni dio znači slagati nekakav mozaik kako bi se eventualno moglo doći do samih počinitelja.
Osim što su putokazi, prometni znakovi na kojima je prešarana ćirilica ili latinica, napisana uvredljiva poruka, turistima i putnicima, prolaznicima govore i o sredini u koju dolaze. Nikola Periša, predsjednik turističke zajednice grada Livna.
Puno znači turistima i gostima koji dolaze u neku destinaciju kada oni vide zapravo na samom ulasku kako je to dobrodošlica ili manje dobrodošlica u neko mjesto, tako da smatram svakako da sve ove poruke koje se nažalost nalaze na našim prometnim znakovima, bilo da su oni znači išarani neke latinično ili ćirilično pismo ili čak neki drugi znakovi, mislim da to šalje jako lošu sliku o samoj destinaciji, pogotovo ako su znači gosti iz onih zemalja u koji se ta poruka na neki način neizravno ili negativno šalje.
I mladi žitelji Livna, Monika Mihaljević i Asmir Orman osuđuju tu pojavu s tim da Asmir dodaje i dozu humorističnog sarkazma.
Pa mislim da to nije dobra slika, mislim, šaran znak. Nije to samo u Livnu, to je po cijeloj BiH, može se naći nekima smeta čirilica, latinca. To treba tretirati kao i druge prekršaje s tim da ovo ima neku drugu pozadinu. Ne znam zašto se samo baziraju na znakove već. Ako se ne podnosi čirilica ili latinica, zašto se ne uzme, ne znam, na konvertibilnim markama imamo isto oba pisma, zašto se ne počupaju novci, tako. Ali samo se uništava, znači, javna imovina.
Kao građanka grada Livna, podijeljeno mi je mišljenje o ukrašavanju javnih površina grafitima. U slučaju da je to dobro osmišljeno, da su grafiti odrađeni od strane umjetnika, mislim da se to može iskoristiti u dobru promociju, a ukoliko su grafiti napisani u svrhu uništavanja imovine, to u svakom slučaju osuđuje.
I Dinko Periša, gimnazijski profesor vjeronauke, ispisivanje grafita s neprimjerenim porukama i uništavanje prometnih znakova drži nedopustivim.
Svako uništavanje osuđuje. Ja ću to dakle tretirati kao i svojevrsni oblik primitivizma. I sve to zapravo građanima grada i prolaznicima kroz ovaj grad, dužim, kraćim, ostavlja na neki način, dakle, mogu tako reći, mrlju. Prljava ulica je mrlja, svaka razrušena kuća je mrlja, svaka uništena, evo u ovom slučaju instalacija, grafit je svojevrsna mrlja i mrlje, nažalost, često se puno jače i više lijepe za čovjeka nego pozitivne i dobre stvari.
A takvu mrlju zasigurno neće ostaviti nekolicina livanjskih murala koji su prava mala umjetnička djela, poput Zida mira koji oslikaše livanjski strukovnjaci, poruka sportskog kluba kako se ljubav prenosi s oca na sina, zapušteni zidovi s divljim konjima u galopu, procvalim poljem, jezerom i ždralovima u letu, no i za njih treba dopuštenje.
Nisam za tu opciju da se opet po zgradama radi, iako imamo gradova, rećemo u Prijedoru, Doboj, imaju, to su, smatraju se kao gradovi murala, gdje sa lokalnom samoupravom dogovoreno da se izrade, ja mislim, meni osobno, draže mi je kaj po nekim betonskim zidovima, rečeno što se po Dalmatiji često viđa, što je ocrtano i gdje se razbije to sivo.
Postoji jako velik potencijal za murale, posebice kada se tiče takozvanog parkića u lokalnim nazivu. Smatram da su te zgrade idealne za murale, pošto imaju jako veliku, znači, plohu za ocrtavanje. Čak je bilo neki naših planova za održavanje nekoj vrste festivala, znači murala i ocrtavanja, može iz godine u godinu, ali evo, mislim da ćemo to morati sačekati da se na neki način i dogovorimo sa stanovnicima, odnosno sa stanarima zgrada, a da potencijalno nađemo neke nove, znači, lokacije koje bi mogle biti uljepšane i kao takve zapravo da daju neku dobrodošlicu svim našim budućim posjetiteljima.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Zajedničkim naporima stanovništva i ekoloških udruženja sa obje strane granice uspjelo se zaštititi izvorište Une, jedne od najljepših evropskih rijeka. Mada je Una skoro cijelim svojim dugim tokom 214 km zaštićena, jer je u sastavu mreže Natura 2000 u Hrvatskoj, a nacionalni park, odnosno park prirode u Bosni i Hercegovini, pokušaj izgradnje mini hidrocentrale pokazao je da ima još puno posla da bi se ova ljepotica istinski zaštitila. Potrebna su, između ostalog, nova zakonska rješenja i saniranje, odnosno zaustavljanje neplanske gradnje na njenim obalama. Pobjeda koju su izvojevali građani i aktivisti Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaustavivši izgradnju hidrocentrale traži konkretniji angažman odgovornih u nadležnim institucijama s obje strane granice kako bi Una istinski bila zaštićena od devastacije. To je priča Azre Bajrić.
Radovi na izgradnji mini hidroelektrane na Uni su zaustavljeni, bageri otišli, što su građani i aktivisti iz Donje Suvaje u Hrvatskoj, Bihaća i cijelog Pounja sa druge strane granice dočekali sa oduševljenjem, s obzirom da su više od mjesec dana konstantno sprečavali devastaciju izvorišta Une. Zoran Torbica, aktivista platforme Moj Srb, i Amaril Domulić, predsjednik društva Unski smaragdi.
I puno hvala narodu s ove strane Une koji voli Unu i koji nam je u najgorim momentima došao i pomogao. Da nije bilo vas, ono pitanje da li bi imali, da se gore bilo jako malo, vas i mnogo nam je značila vaša podrška.
Rijeka Una se ne može
kupiti za sva blaga ovog svijeta. Rijeka Una i sve rijeke nisu privatna svojina, ne pripadaju pojedincima, grupacijama, interesima, nego oni pripadaju svim ljudima i mi zalažemo da su rijeke, jezera javno dobro i u tom kontekstu kažemo sloboda rijeci Uni, sloboda rijekama i sloboda ljudima.
Predstavnici javnog preduzeća Nacionalni park Una uključeni su od prvih naznaka o početku gradnje mini hidroelektrane i stoga su nastavili borbu za čistu i očuvanu Unu, a zaštita prirode u području obuhvata Nacionalnog parka glavna je zadaća od njegovog formiranja. Alen Zulić, v.d. direktora Nacionalnog parka Una.
Šta je to što se ne smije raditi u Kortune, šta je to što bi trebalo raditi u narodnom periodu da bi zaštićena područja ostala takva i na neki način na bazi iskustava raditi da se to u nekom narodnom vremenu i ostvari. Poznato je da u prostornom planu Zadarske županije imamo još 4 mini hidroelektrane u planu. Također se zna da u prostornom planu u Bosni i Hercegovini, dakle u području nacionalnog parka, postoji inicijativa za gradnju mini hidroelektrane.
Una je zaštićena jer je u sastavu mreže Natura 2000 u Hrvatskoj, a nacionalni park, odnosno park prirode, u Bosni i Hercegovini. No pokušaj izgradnje mini hidroelektrane pokazao je da ima još puno posla s obje strane granice. U Hrvatskoj cijene neophodnim izmjenu prostornog plana Zadarske županije, a podnesena je i inicijativa o proglašenju parka prirode. Dušica Radojčić, zastupnica u Saboru Hrvatske i predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
Dakle, u prostornom planu Zadarske županije postoji obnova starih mlinica, zapravo se pod njima krije upravo izgradnja malih hidroelektrana, takve stvari treba mijenjati. Prema dostupnim informacijama, javna ustanova za zaštitu prirode Ličko-senjske županije već je pokrenula inicijativu za zaštitu dijela područja, sada to treba učiniti i Zadarska županija.
Transfer znanja, strukture i funkcionisanja jedinog nacionalnog parka u Federaciji BiH, Nacionalnog parka Una, koristan je za hrvatsku stranu i to je nešto na čemu vrijedi graditi naredne aktivnosti. Vesna Sabolić, predstavnica Zadarske županije.
Zadarska županija i Ličko-senjski kanton imaju najdužu granicu i naravno da je tu suradnja najprije na zaštiti prirode, a onda naravno i oživljavanja gospodarskog života koji neće biti, dakle suživot čovjeka i prirode mora biti glavna ideja koju moramo riješiti.
Postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u domenu zaštite prirode. Kemal Hrnjić, ministar vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
Una je biser koji moramo štititi i sa jedne i sa druge strane. Ona je biser kako za nas u Bosni i Hercegovini, tako i za kolege u Republici Hrvatskoj. Una nikada nije nikoga odvajala, Una spaja.
Nije potencijalna gradnja mini hidroelektrane jedina opasnost za Unu. Njene obale, bar u dijelu Federacije BiH, ugrožene su neplanskom gradnjom i betonizacijom, a ovaj problem su detektirali Federalna inspekcija i Ministarstvo zaštite okoliša. Sva dešavanja oko zaustavljanja radova na izgradnji hidroelektrane dobra su prilika da se i sa BiH strane učini sve kako bi zaštitili Unu od nas samih u Bosni i Hercegovini, kaže Nasiha Pozder, federalna ministrica zaštite okoliša.
Ono što je sada na nama, dakle na institucijama, jeste da odradimo svoj dio posla. Inspekcija, dakle, za zaštitu prirode je boravila na području Unsko-sanskog kantona, utvrdili su niz nepravilnosti, izvijestili su vladu Federacije Bosne i Hercegovine o tome. Nakon toga sam uputila dopis našoj inspekciji da krene sa aktivnostima u skladu, dakle, sa zakonskim ovlastima koje to obezbjeđuju i nalažu.
Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić kaže kako su izazovi vezani za zaštitu Une ogromni, te da se Una mora štititi na efikasniji način, kvalitetnim zakonskim rješenjima, prvenstveno u prevenciji i strožim sankcijama za nelegalnu gradnju.
Moramo raditi prije svega na tome da sistemski stvari pokušamo uozbiljiti, a to znači da ne može samo jedan nivo vlasti biti jedini odgovorni organ, odnosno jedina odgovorna instanca.
najgranična rijeka u dužini od oko 120 km između Hrvatske i BiH. Njen tok je dug 214 km, a i izvor i ušće nalaze se u Hrvatskoj. Sačuvati Unu od izvora do ušća u prvoj nazivu okruglog stola, koji je okupio eminentne stručnjake i predstavnike donosilaca odluka u obje države, nedavno u Bihaću, a naredni će biti održan u Zadarskoj županiji u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.